Radio KZ. Radio KZ. С мен Клара Маринова. И мой следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Румен Христов, народен представител от коалиция от партия Реформаторски блок, заместник председател на СДС. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
И честито, народен представител, не сме ви чували от Радио К2. Пожелаваме ви много успех.
Благодаря ви. На вас и на вашите слушатели също успех.
Дано. Дано и новото правителство, което имаме от няколко дни, да има своя успех, своите възможности да решава нашите проблеми. От неговия успех зависи си нашия живот. Но не мога да пропусна как е определен новия кабинет Борисов 2. От реформаторски кабинет на реформите до отчаяващ кабинет на отчаянието. Така звучи богатата палитра коментари за новото правителство. Какво всъщност е то, новото правителство, във вашите лични представи?
Вижте, правилна оценка има всеки гражданин на Република България. Разбира се, политическите пристрастия са различни, това е нормално, това е демокрацията. Всеки има право да оцени едно правителство, в зависимост от своите очаквания и от своите виждания. Аз смятам, че голяма част от реформаторските идеи, които бяхме заложили в нашата програма, останаха в програмната декларация, с която беше сформирано правителството, от една страна, и от друга страна имаше компромиси безспорно. Винаги, когато се прави едно коалиционно правителство, има компромиси. Вероятно, ГЕРБ са направили големи компромиси според тях. Направихме и ние големи компромиси от наша страна, като скоро Радан Кънев, нашият съпредседател на парламентарната група, заяви, че най-големият компромис е съгласието ни да говорим и за пълен мандат, а не за 2-годишен мандат.
Да. Господин Христов, тук тече ремонт в сградата, в която се намира студиото, така че ако чувате шума, да знаете, че той е предизвикан от ремонтните дейности. Продължаваме нататък. Този кабинет, който е 2 плюс 2, поне такава е неговата формула, не ви ли се струва прекалено крехък и недостатъчно стабилен, вашето мнение?
Вижте, 136 народни представители подкрепиха кабинета. Министър-председателят получи, ако не се лъжа, 149 гласа в парламента. Това, което знам като човек, който има някакъв опит в политиката, макар и 25 годишен, е, че нещата, които се случват трудно, нещата, които не стават от първи раз, нещата, които стават с много консултации, с много преговори, с много стъпки, както се казва, обикновено излизат трайни. Не мога да кажа дали този кабинет ще бъде траен, но ми се струва, че в момента никой няма полза от предсрочни избори. На първо место, защото не чака на тежка зима. Тази зима трябва да намери така адекватна подкрепа от страна на правителството. Адекватни решения трябва да бъдат вземати от новото правителство. От друга страна, действително парламентът е най-фрагментиран за новият политически цикъл в България след 10 ноември 1989 година. Но пък социолозите и политолозите казват, че той е най-представителният. 95% от гласоподавателите имат свои представители в парламента. Оборват това твърдение доста хора, казвайки, че едва около 50% от гражданите са гласували, но парламента можеше да бъде 4-партиен с 7-8 формации, които са брали по 2-3% и тези 50% пак да не са надскочени. Така че въпрос на трактовка, според мен, от страна на тези, които оценяват кабинета.
Само дни след избора на кабинета Борисов 2 и първа абсурдна теза. Поне на мен ми се струва твърде абсурдна, а твърде да, че познавам световната практика, пък и българската. Некой да е вицепремиер, заяви, че министрите не е необходимо да бъдат експерти и че по-важно е да бъдат политически фигури, които да изпълняват политическите задачи. Вашето мнение?
Безспорно министърът е политическа фигура. Безспорно. Много добре обаче министърът да бъде и експерт. Ако не е експерт, така качеството му на сериозен политически лидер е до голяма степен гаранция, че политическата формация, която го излъчила, ще подкрепя усилията, идеите, програмата, която той отстоява или програмите, които отстояват министрите. Така че би могло да се каже, че е хубаво да се съчетае политик и експерт, но не винаги това се случва.
И първите.
Вижте, да. Значи, моята позиция по отношение на така наречените експертни кабинети не е много ласкава. Аз се спомням и кабинетите на Димитър Попов. Живи свидетели сме с вас. Дълги години сме в политиката. Спомням си кабинета на професор Беров. Спомням си кабинета Орешарски. Те бяха прокламирани като експертни, като политически кабинети, като кабинети, които са така не толкова политизирани, но очевидно е, че политическият живот се осъществява чрез политическите партии. Е хубаво политиците да носят отговорност, да споделят отговорност, и затова ние говорим и за правителство на споделената отговорност.
Но става дума за експертността на министъра в областта, в която ще ръководи, където ще проявява своите политически качества. И за да бъда съвсем наясно с вашето мнение, ще ви попитам, вие министър на здравеопазването, бихте ли станали?
Не съм си го и помислял.
А, ето го експерта и политическото лице, съчетано в едно, Румен Христов, който би станал министър на това, от което разбира и носи политическа отговорност. За това пледирам аз, а не за това да бъдат само експерти и експертни правителствата. Да, политическа отговорност да се носи, но да има и необходимата експертност, за да може да управлява системата, в която е влязъл. Какви са и първите противоречия в мнозинството, което подкрепя сегашното правителство. Имам предвид нещата в Патриотичния фронт. Освен това, днес при едно от гласуванията не мина текст, който беше подготвен от ГЕРБ. Народното събрание да взима решение при липса на кворум. Това не свидетелства ли, че целият път на правителството ще бъде осеян с подобни противоречия и ще му бъде прекалено трудно?
Вероятно ще има теми, по които няма да постигаме съгласие. Това не е фатално. Що се отнася до заседанията на парламента без наличието на кворум, имаше се предвид основно парламентарният контрол, който се осъществява в петък. Обикновено той става на полупразна зала. Поканили сме, примерно, за изслушване министър-председателя или министъра, или вице-премьера, той се е записал това в програмата, пристига, готов да отговаря, но в крайна сметка се иска проверка от една парламентарна група и се вижда, че няма кворум, и това се отлага за не знам си кога, защото министъра, примерно, другата и по-другата седмица е заед. Това беше така идеята не за работа на парламента по законодателната дейност, а примерно когато става дума за изслушване на министъра или за парламентарен контрол, да може да стартира парламента с необходимото мнозинство, а после дори да падне форума, да може да продължи да работим, но след като така са решили колегите, ще продължим да работим както работим до сега.
Да. Няколко неща правят впечатление още от първите дни. Семплото съдържание на програмната декларация. Например, все още сме в очакване на голямата, истинската, реалната програма за задачите и целите, за времевото тяхно разположение на правителството. Не дойде да покаже, че сегашното правителство иска да управлява, за да решава проблемите, а някак много декларативно и с лозунги се определят бъдещите задачи. Вашата позиция за тази програмна декларация?
Запознат съм отлично с програмната декларация, прощавайте. Тя наистина е обща, но аз споделих мнението си, че това на този етап е вярно и правилно, тъй като до последния момент не се знаеше, както се казва, кои ще бъдат титулярите в отделните ведомства. Не е добре, примерно, специалиста на ГЕРБ да напише програмата в здравеопазването, а после се окаже, че министър на здравеопазването е Петър Москов от реформаторския блок, на когото използвам същата пожелая успех. Това беше така идеята, първо да направим една по-обща програма, която да сплотява основните политически формации, които подкрепят кабинета, и вече програмата за управление, която е важната, която е сериозната, която е детайлната, която ще бъде най-вероятно разчепкана от вас, журналистите, много внимателно, да бъде съставена с ресорните министри и тяхните екипи.
Да, да. Тоест да сме в очакване на истинската, реалната, голямата, сериозна програма на правителството.
Ами мисля, че го дължи това правителството, на обществото и на тези, които го подкрепят.
Още един аргумент, господин Христов, който се дискутира тези дни за стабилността на новото правителство, за очакванията да бъде един екип с ясни програми и цели, за хоризонта на неговото управление в контекста на разнородния му партиен състав.
Да, аз смятам, че България трябва да почнем да трупаме опит при управлението в коалиции. Явно е, че много трудно ще има индивидуални мнозинства или поне скоро няма да се очертава, не се очертават такива. В този смисъл трябва да се научим на коалиционна култура и да търсим допирни точки по всички теми, които касаят управлението на страната. Както финансовия министър трябва да помогне колегата си от здравеопазването, нищо че от реформаторския блок, за попълване на дупките в здравноосигурителната каса и бюджета на министерството, така и ние трябва да подкрепим финансовия министър при стремежа му да гони широко балансиран бюджет следващата година, защото тая година очевидно ще бъдем в нарушение на правилата за 3% бюджетен дефицит.
Бяха приети на комисия, на временната комисия по бюджет и финанси.
Да.
Актуализацията на бюджета. Вие като човек, който добре разбира икономиката, тази приета актуализация достатъчна ли ще свърши ли работа?
Ами аз се надявам, че са направени много точни разчети. Разбира се, самото влизане в свръхдефицит не е нещо полезно, но според мен трябва всички недофинансирани сектори да бъдат финансирани и да бъдат разчистени всички плащания, които дължи държавата с този бюджет. Защото в крайна сметка аз смятам, че най-важната цел пред България в икономически план, ако мога така да се изразя, е влизане в еврозоната. Това е един много дълъг процес. Има критерии, които ние трябва да покрием. Едни от критериите са 3 последователни години ние да имаме постъпателно намаление на бюджетния дефицит.
Да.
Тоест, ако тази година сме изтървали възможността да кандидатстваме предвид на това, че имаме свръхдефицит, нека да заложим всички плащания, които трябва да бъдат осъществени, да направим свръхдефицит такъв, какъвто е необходим и до година да говорим за широко балансиран бюджет в рамките, дай Боже, на 2%, 2% и половина, на следващата година да паднем на 2%, на по-следващата на 1,7%, за да покриеме изискването за 3 последователни години на намаляне на бюджетния дефицит.
Накрая не мога да не ви попитам, вярно ли е твърдението, че реформаторския блок сте взели министерства в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ са останали ресурсните министерства?
Много особено е така делението на ресурсни и нересурсни министерства. Действително, ние имахме амбиции за провеждане на реформи и голяма част от министерствата, които получихме, са част от заявените наши амбиции да бъдат осъществени реформи в тези сектори. Много се надявам да се справиме. Те са тежки министерства, но така ще получат категорична подкрепа нашите министри. Разбира се, и министрите на ГЕРБ, отговарящи за другите ресори. Не, смятам, че е много условно така да се делят министерствата на тежки очакващи реформи министерства и така ресурсни министерства.
Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви за коментара, който направихте, и хубав ден.
Благодаря. Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Румен Христов, народен представител от Коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на СДС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.